Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Susulan daripada pengumuman kerajaan dan Perdana Menteri pada siang tadi berkaitan dengan penangguhan pelaksanaan kenaikan tarif elektrik untuk pengguna. Tetapi bagi pengguna konglomerat ataupun syarikat-syarikat multinasional, subsidi yang diberikan mungkin akan ditarik balik, tetapi ia bukan berbentuk sekaligus, tapi mungkin dalam berfasa sifatnya, dan perinciannya akan diumumkan oleh menteri yang berkenaan berkaitan dengan tenaga dan juga berkaitan dengan kenaikan tarif elektrik. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, mesyuarat juga memberi tumpuan bagaimana pelbagai kementerian dan agensi juga akan mengenal pasti campur tangan kerajaan bagaimana untuk mengurangkan kos harga dan juga memberikan kelegaan kepada rakyat untuk mendapatkan barangan makanan dan juga perkhidmatan. Jadi semuanya itu sedang diteliti dengan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana untuk menangani kos sara hidup ini bukan semudah semalaman. Ia berkaitan dengan ekosistem dan juga pendekatan yang inklusif dari semua kementerian dan juga agensi. Kita tidak boleh berharap satu kementerian saja untuk menentukan harga barangan yang kita beli di pasar tani ataupun di kedai itu akan menepati kehendak kita dengan pendapatan yang kita perolehi. Tetapi sebenarnya kita perlu lihat the whole ecosystem ataupun sistem rantaiannya itu. Bagaimana dedak makanan ayam ataupun jagung yang diperlukan oleh peternak itu dapat mengurangkan kos output bagi peternak di ladang. Tetapi selepas itu apabila mereka menjualnya akan dibeli oleh pemborong dan juga peruncit, dan itulah yang akan kita dapatkan harga di pasar ataupun di pasaraya. Jadi bagaimana kita melihat semua perkara ini? Profesor Datin Dr. Fatimah Muhammad Arsyad, Fellow Laboratori Kajian Polisi Pertanian dan juga Makanan Universiti Putra Malaysia, sudah pun bersedia di Google Meet sekarang. Assalamualaikum Prof, apa khabar?
Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Prof, mungkin sepanjang pentadbiran Perdana Menteri ke-10 ini, nampaknya beliau dan juga pasukannya benar-benar ingin melihat dan menangani kos sara hidup. Tetapi untuk berlaku adil juga kepada pihak kerajaan dan juga pentadbiran baru kerajaan perpaduan ini, apa perkara yang perlu diberi perhatian oleh kita sebagai rakyat dan juga memberi mungkin sedikit masa lagi kepada pentadbiran ini untuk memperincikan pendekatan yang mungkin sedikit berbeza ataupun lebih progresif sifatnya untuk menangani isu harga barang dan juga kos sara hidup ni, Prof?
Oh, terima kasih. Ini satu soalan yang sukar, tapi saya dan bersama Cik Azwi mungkin boleh berinteraksi dan memberi pandangan yang baik. Ya. Yang pertama, menangguhkan bayar elektrik itu sangat tepat rasanya, dan saya ingin ingatkan semula bahawa kita masih lagi dalam mode krisis ataupun dalam situasi krisis. Walaupun tidak begitu beruncing seperti sebelumnya, tapi kita masih lagi mengalami masalah harga, masalah kenaikan harga petrol dan juga inflasi menurun daripada 4.5 kepada 4%, tapi itu masih masih lagi tinggi. Jadi untuk menangani kos kos sara hidup ini, seperti biasa kita ada kos jangka masa langkah jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Sebelum kita meneliti langkah-langkah ini, kita lihat premis apa kita perlu bantu rakyat, ya, rakyat miskin terutama, ya, untuk menangani kos hidup. Ya. Kerana ada beberapa pihak mengatakan kita tak perlulah buang subsidi banyak sangat kepada B40 ataupun mereka yang telah terjebak kepada B40. Tapi saya ingin menekankan bahawa mereka adalah golongan terbesar rakyat, ya, dan beberapa kajian menunjukkan mereka bermasalah seperti anak bantut, ya, 1 dalam 5 bantut di Putrajaya pun bantut, dan 30% di Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Jadi tanpa sokongan, tanpa bantuan kerajaan, ini akan menjejaskan masa depan mereka. Ya. Dan juga kalau kita tak bantu rakyat miskin, ini bererti kita akan mengalami liability ataupun tanggungan yang besar di masa depan. Kalau tak percaya, singkap balik bagaimana Arab Spring berlaku. Ya. Arab Spring berlaku ada juga revolusi di Indonesia. Misalnya di Indonesia bermula dengan masalah makanan, makanan tak cukup. Dan jangan lupa Silon. Silon atau Silon yang satu masa dahulu adalah negara yang termaju, yang kita bangga, tapi hampir-hampir bankrupt kerana korupsi dan juga kerana kekurangan makanan dan salah mengatur pengeluaran makanan mereka. Jadi kita sangat, apa ujar saya adalah kita sangat-sangat perlu membantu si miskin supaya ekonomi kita adalah setara. Dan jangan lupa mereka mengambil peratus yang banyak, si miskin dan juga FSME, iaitu apa tu, usahawan mikro, kecil dan sederhana. Mereka mengambil hampir lebih daripada 23 daripada perusahaan di Malaysia. Jadi mereka adalah satu force yang tenaga yang besar. Jadi kalau kita membantu mereka, ekonomi akan bergerak, ya. Jadi pada pandangan saya, untuk mengatasi kos kehidupan yang tinggi ini memerlukan orang kata keseluruhan negara, ya, pemimpin, ahli politik. Dan saya sangat gembiralah PM Tuan Sri Anwar serius dalam hal ini. Bukan setakat PM, ahli politik, pegawai kerajaan dan juga pengguna, pengeluar, orang tengah dan sebagainya, ya. Jadi untuk contoh bahasa pendek, kalau bolehlah, kalau ikut saya lah, yang pertama database, ya. Jadi siapakah yang si miskin ini? Itu perlu, ya. Siapakah sebenarnya B40, di mana mereka berada, latar belakang mereka, kalau boleh lah. Tapi saya lihat Sejahtera sudah ada, cuma nak tambah-tambah aja sedikit latar belakang mereka. Dan kita ada e-kasih, mungkin kita combine dan dapatkan database ini. Sebab nak bagi ini kena kenal pasti dengan betul, betul. Yeah. Golongan sasaran, ya. Jadi kerajaan telah mengambil pelbagai langkah, ya. Menangguhkan bayaran elektrik, meletakkan harga ayam, subsidi telur, subsidi ayam, pindahan tunai, apa tu, telah pun dilaksanakan. Dan ada beberapa cadangan yang saya rasa mungkin pihak kerajaan boleh laksanakan, iaitu cuba mempertanggungjawabkan pengguna ke atas kehidupan mereka. Ya, mengurangkan beban. Sebagai contoh, kita kembalikan balik, saya suka sangat konsep ini, buku hijau. Maknanya pengguna di bandar ataupun di kampung, ya, boleh tanam apa saja yang boleh ditanam. Cabai, baling pun sudah hidup, pokok rambutan, baling, buah pun sudah hidup, durian pun, baling pun hidup, ya. Jadi itu adalah kelebihan tropika. Buku hijau kita perkasakan, dan kebun iti, saya tahu Kementerian Mafi ada program kebun iti untuk mereka di bandar, dan ada juga grant diberikan. Kemudian kempen zero food waste, zero food waste, satu hari kita buang 12,000 tan, bayangkan. Yeah. Yang boleh dimakan 60%, boleh dimakan oleh orang miskin, tapi kita buang itu saja. Kalau kita pergi kahwin, pergi restoran, pergi kedai mamak, banyak betul yang berlebihan. Jadi kita punya apa tu, kita punya gaya hidup tu perlu diubah, ya. Dan saya pernah mengadakan supaya koperasi di kalangan penghuni rumah pangsa. Untuk Tuan Cik Nazli, bilangan minimum koperasi sekarang sudah turun, bukan lagi 50, 20. Jadi katakanlah, contohnya lah, Cik Nazli katalah, rumah tangga ada masalah nak jaga anak misalnya, bayangkan kalau dia ada koperasi. Ataupun masalah kekurangan makanan, bayangkan mereka ada koperasi sama sendiri, kan. Jadi mereka boleh berkongsi makanan, memasyarakatkan penghuni membeli daripada koperasi di apartmen ataupun tempat tinggal. Jadi ini membina, ya, membina ekonomi penghuni, di samping, ya, memudahkan akses kepada makanan dan sebagainya. Mereka tidak digalakkan, tidak dibenarkan membawa ikan ataupun sayuran dalam bas atau dalam drain. Jadi mereka kena beli koperasi dekat apartmen mereka. Okey. Itu adalah salah satunya. Ini bercakap pasal kos hidup ni, termasuklah kadar faedah pada siapa yang berhutang. Jadi kalau boleh, kita minta lah bank tu tolong kejap, kurangkan rendah ataupun tangguhkan bayaran. Maklumlah, ya, mereka perlu rumah dan kurangkan bayaran kadar faedah. Kalau ada bayar insurans misalnya, turunkan kejap sementara waktu. Salah satu cara lah untuk mengurangkan beban. Ya, yeah. Dan ada satu, saya baru baca tadi, di Amerika, mereka ada program memperkasakan tempatan, local empowerment. Maknanya kalau keumpamaan maknanya daerah ataupun mungkin kita bagi kuasa and power kepada pegawai ataupun agensi untuk memperkasakan pengeluaran setempat. Mm-hmm. Jadi kita tak perlu dana besar untuk seantero Malaysia, tak perlu. Kecil-kecil dulu. Jadi mereka diberikan dana untuk dibagikan kepada layansi yang terpinggir atau yang miskin untuk membantu pengeluaran, untuk menolong mereka menjual, tolong bawa mereka ke pasaran ke supaya pengeluaran tempatan meningkat dan akses kepada makanan tempatan dapat dinamikkan, diperkukuhkan ataupun ditingkatkan aktivitinya. Jadi ini adalah salah satu cara kita pelbagakan kita punya mekanisme ataupun penglibatan itu daripada unit kecil kepada perubahan gelagat pengguna dan juga membantu beban kewangan mereka. Jadi ini adalah di antara banyak senarai jangka masa pendek yang belum dilaksanakan.
Perdana Menteri banyak menyatakan berkaitan dengan subsidi, kerana subsidi yang diberikan oleh kerajaan dalam semua aspek ekonomi, rantaian ekonomi sama ada subsidi petrol, subsidi diesel, subsidi bahan asas makanan, subsidi air dan juga tarif elektrik ini memberikan kos yang bukan sedikit kepada kerajaan, hampir 80 bilion. Tetapi kalau kita nak teruskan dengan nilai 80 bilion ini, mungkin banyak perkara berkaitan dengan pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan kerana nilai subsidi terlalu tinggi. Tetapi untuk jangka masa pendek ini, antara untuk mengekang inflasi, dalam masa yang sama kita ingin mewujudkan subsidi bersasar ini. Jadi di mana mekanisme yang terbaik? Adakah kita perlu lihat sektor-sektor subsidi ini tertentu ataupun kita perlu lihat penerima yang layak itu bagaimana dikenal pasti, seperti mana Prof katakan tadi, melalui IKASIM, melalui Masjatra ataupun bagaimana, supaya mungkin kalau kita boleh mulakan dengan subsidi bahan mentah makanan dahulu misalnya untuk ayam, telur dan bahan-bahan asas ini, dan yang tidak mendapat subsidi itu biarlah harga pasaran menentukan, kerana kita nak merancakkan juga sektor ekonomi dan juga memberi lebih banyak pilihan kepada para peniaga. Pandangan Prof.
Saya setuju dengan pandangan itu, ya. 80 bilion banyak tu, ya. Kalau benda universiti, benda kolej, boleh banyak kolej, kita boleh banyak.
Betul.
Ada dulu Tan Sri Muhyiddin yang kata kalau kita buat secara bersasar, kita boleh mampu menjimat 60 bilion. Itulah kata dia punya anggaran lah. Tapi aku pun kalau kita sasarkan kepada kumpulan yang memerlukan, kita bukan sahaja menjimat tetapi terdapat lebihan yang boleh kita gunakan, yang boleh kita inject ataupun masukkan ke dalam ekonomi untuk tujuan pertumbuhan dan apa saja.
Yeah.
Jadi saya rasa kita tak perlu bimbang konglomerat ataupun syarikat-syarikat yang berjaya. Malahan kalau pada pandangan saya, kita perlu kenakan windfall tax.
Windfall tax, ya.
Yeah. Yes, sebab mereka untung, orang kata memang bukan lagi durian untung, emas runtuh lah tiba-tiba. Yeah. Bila mereka dapat dan kita terlepas peluang untuk mengenakan windfall tax, ya. Saya dengar UK pun akan mulakan balik windfall tax ke atas syarikat yang beruntung, terutama syarikat-syarikat gas dan juga petrol. Mereka memang orang kata laughing their way to the bank lah, ya, dengan banyak untung. Jadi kerana mereka kaya atau mereka menjadi billionaire sama ada mereka menggunakan sumber alami, kan, mereka extract daripada alam, kan. Jadi mereka perlu bayar balik lah. Kalau tidak balik kepada alami, balik kepada kamilah, rakyat-rakyat Melayu ini yang hidup tidak sebagai seadanya. Jadi adalah tugas tanggungjawab mereka untuk memberi semangat kepada masyarakat melalui cukai mereka. Okey. Jadi siapakah golongan yang bersasar ini? Tak lain tak bukan mereka yang miskin, yang terpinggir daripada pembangunan ataupun UKU ataupun orang tua, ya, ataupun kadang-kadang orang pendatang pun.
Ya. Kelompok marginal, Prof, orang asal.
Yang terpinggir, yang nasib mereka tersepit disebabkan oleh hidup yang sempit, ya. Sebagai contohlah, seperti yang Encik Nazri sebutkan tadi, petani memanglah saya sangat tahu petani padi itu 90% dari mereka adalah B40. Jadi pengumuman kata nak bagi 10 million tu, saya kira balik 10 million bagi dengan 200 ribu, seorang dapatlah RM50. Tambah 50 million pun dapatlah 250 pun tak cukup ya. Bukan setakat tak cukup memperbaiki pendapatan mereka, malahan apatah lagi nak mengubah ekosistem yang kita harapkan tadi ya. Okey, jadi ekosistem tu sangat penting di situ. Jadi golongan sasaran tadi petani ya. Petani padi, petani sayur, bukan setakat petani padi saja, tapi usahawan mikro juga ya. Saya sangat setuju masa PKP dulu untuk meningkatkan akses dan juga pendapatan, kita buka banyak pasaran ya. Kita beri peluang kepada mereka untuk menjual atau membeli, dan saya setuju dengan pandangan supaya pasaran itu menjadi bersaing ya. Sebab kita dengar Cik Nazri Kerajaan kata kita nak jihad orang tengah, nak buang orang tengah. Sebenarnya fungsi orang tengah tidak boleh dimatikan.
Betul.
Kita akan sentiasa ada fungsi orang
perlukan
tengah. Nak berkahwin tu kena ada orang tengah nak pergi. Ini kan. Macam kita beli Amazon.com lah misalnya, mesti ada orang tengah. Mesti ada dia punya hak-hak mana-mana tu. Walaupun datang daripada UK ke, tapi haknya di Singapura, dia orang tengah lah tu. Jadi kita tak boleh apa orang kata membunuh peranak orang tengah. Jadi saya nak katakan di sini, kerajaan nampaknya terlupa ataupun tak sedar bahawa orang tengah yang paling besar sekali adalah kerajaan. Contohnya Syed Nazri, ini bukan untuk apa tapi untuk pendapatan. Contohnya 50 tahun agihan baja telah dipusatkan kepada satu agensi saja. Ya. Jadi bila dipusatkan Syed Nazri, bererti ia juga memonopoli agihan baja. Bila agihan baja dimonopoli, bererti orang nak masuk susah. Sebab mereka dah monopoli. Bila orang nak masuk susah, jadi tidak ada pertumbuhan industri baja ataupun industri input di Malaysia. Jadi kita berterusanlah mengimport daripada luar negara. Baja, import kimia, import lah ubat-ubatan, import benih, import baka, import mesin, import peralatan mesin, import buruh pun kita import. Patutlah memang kita punya sektor makanan ni memang parah lah ya. Udahlah orang kata produktiviti rendah, kos pengeluaran meningkat disebabkan oleh import. Bila kita mengimport dah Cik Nasir, kita juga mengimport inflasi. Jadi itulah salah satu masalah besar. Jadi memanglah mereka perlu subsidi, tapi saya ingin nyatakan mesti ada tempoh tamat. Sebab subsidi ni dia macam ganja sikit.
Addicted.
Dah bagi susu nak tarik balik. Tapi saya harap macam subsidi ayam tu ada dikatakan sampai Disember ya. Sekarang telur sudah kurang pula. Kita akan import sebab Januari dah raya Cina dan akan ikuti raya telur pula. Tapi telur akan diperlukan. Saya tak pastilah mungkin dah import akan tetap.
Apa implikasinya jika model subsidi tidak bersasar ini dilanjutkan ataupun kita bermanja-manja ataupun rakyat dijanjikan dengan pelbagai jenis subsidi ini? For sure rakyat sukalah, terutamanya rakyat yang mungkin yang tidak layak ini dapat subsidi, dan mereka sentiasa mengharapkan kerajaan akan mengumumkan subsidi diteruskan, kawalan harga akan diteruskan. Tetapi apa impak kepada ekonomi dan juga ekosistem sistem pertanian juga, pertanian kita dan sebagainya, Prof?
Subsidi ini ibarat apalah orang kata Panadol lah ya. Dia kasi hilang pening ya, rehatkan badan kita, tetapi simptom atau pasal penyakitnya masih ada.
Betul. Okay.
Jadi ia adalah penyelesaian terdekat atau masa pendek. Dan harap maklum, kita tak pernah dengar Thailand atau Vietnam menentukan harga, menentukan subsidi. Tetapi subsidi mereka adalah dalam bentuk khidmat teknologi. Khidmat teknologi mereka sangat rapat, sangat intensif. Mereka bekerja rapat dengan petani. Saya tahu profesor-profesor di Thailand tu, dia hidup dia berdamping rapat dengan petani. Begitu juga saintis-saintis di Holland dan juga Israel berganding rapat dengan petani untuk melaksanakan kajian. Sebab bila dia buat kajian, dia kena tahu apa yang dia kena kira oleh petani. saya dengar malah petani yang menulis apa kata statement of problem, research paper tu petani yang tulis, petani yang baca, bila dah dapat riset petani baca, kemudian saintis tu perbaiki. Begitu juga saya dengar di Thailand baja diagihkan oleh koperasi petani sektor swasta. Kita satu je.
Ya, agensi kerajaan.
Jadi kerajaan lah orang tengah yang besar sekali.
Ya.
Betul juga dalam sektor getah.
Ya.
Berpuluh-puluh tahun, saya rasa dah sampai masanya kita buka. Ya. Petani kita bukannya lemah. Petani kita bijak sebenarnya. Kalau bagi dia peluang, tambah-tambah era-era ICT ni, mereka akan apa idea mereka macam-macam, ada yang teringin nak buka kilang lah, teringin nak menjual padi variety baru lah, teringin nak jual baca yang dia
cipta. Saya nak tanya Prof.
Dalam data terkini, Thailand melepasi Vietnam sebagai pengeksport beras terbesar dunia pada ketika ini. Satu ketika Vietnam menjadi pengeksport terbesar beras dunia, dan kita sudah maklum juga apabila Perdana Menteri ingin membuka seluas mungkin hal berkaitan pengimportan dan juga hal urusan pembelian beras ni ataupun padi dari Bernas itu kepada lebih banyak player ataupun pemainnya, dan disahut baik oleh petani-petani di utara Semenanjung, di Kedah, negeri Jelapang Padi, kerana mereka mengimbau peranan LPN satu ketika sebelum diswastakan menjadi Bernas, kerana apabila Bernas memasuki pasaran, mereka lebih miskin, mereka tidak dapat menjual dengan harga yang lebih baik. Jadi apa pandangan Prof, contoh sektor yang paling penting seperti padi dan beras ini, negara kita ekosistemnya tropika, sama dengan Vietnam, sama dengan Filipina dan juga Thailand, tetapi kita amat terkebelakang. Kita masih memerlukan import untuk stok penimbal kita punya bekalan beras yang menjadi makanan ruji negara kita, Prof.
Terima kasih kerana memberitahu bahawa petani kita memiliki aspirasi untuk meluaskan perusahaan mereka melewati sawah mereka. Mereka memang memang kalau kita sesembang dengan mereka, mereka teringin nak menjual hasil yang mereka, hasil baru sawah mereka. Contohnya benih baru, saya ada tulis dalam artikel, tidak tahu dalam apa. Saya minta supaya petani diberikan hak untuk menjual benih. Sekarang ada 9 pembekal dan tak mencukupi, sudahlah tak mencukupi. Kualiti tak ada yang tak betul ataupun rendah. Dan lambat sampai. Ini masalah utama. Ini utama yang dihadapi oleh petani padi Cik Nazri, iaitu lewat. Ya. Contohnya padi, benih padi kadang-kadang lewat, tak berkualiti. Air dah masuk, baja lambat. Kalau mengikut laporan laporan ketua audit, jeda ataupun jarak kelambatan baja dari antara, saya baca laporan audit lah, ini bukan data saya, data laporan audit, antara 14 hingga 278 hari. Jadi keserentakan tu tak ada. Itu yang masalah petani padi. Dia kata kadang-kadang dia kata tak payah bagi lain. Bagi yang ini serentak sekali, dia kata memang boleh capai 5-6 tan. Tapi memang susahlah. Di sini dah pentingnya apa tu ICT tadi. Saya teringin melihat bagaimana apa tu pengeliran air boleh menggunakan AI. Saya rasa ada dibuat di Cambodia, saya rasa, untuk memastikan air masuk serentak gitu gini, memang boleh buat. Okey, kembali pada masalah ekosistem. Ekosistem kita tak sama dengan Thailand dengan Vietnam, Cik Nazri. Kita punya hampir separuh abad. Separuh abad itu berapa? 50 tahun di bawah monopoli. Dulu LPN, sekarang Bernas. Ya. Bernas seperti yang saya sebut kes tadi lah, orang tengah tadi, yang ini orang tengah swasta 100% monopoli. Jadi bukan setakat dia monopoli, jadi melalui bisnes strategi dia bekerjasama dengan pengelang, pemborong. Jadi dia menguasai hampir 2/3, ini kajian kami di UPM lah, 2/3 kekuasaan beras negara. Itu hampir-hampir kepada monopoli. Bila dah monopoli, siapa yang boleh masuk? Beraduan tak boleh, toke besar pun tak boleh masuk, ahli politik pun tak boleh masuk. Jadi bila halangan nak masuk industri itu tinggi, jadi industri kita tak bergerak. Tak ada siapa yang sanggup datang invest untuk mengeluarkan apa ni inovasi baru. Jadi sebagai contohlah Jenazim, kita punya industri padi dan beras, kita punya IKS ataupun SME hanya ada kilang beras, tepung beras, bihun dan sedikit bedak sejuk. Itu je kita dah budak sejuk pun setengah setengah mati sekarang sebab dia tak ada tak tapi kalau kalau di negara negara Thailand negara apa ni
macam-macam prof
macam-macam ya, untuk hilirannya untuk kesihatan untuk pembangunan
kosmetik dan sebagainya
rice wine di Jepun tu yang paling mahal sama juga dengan Korea apa lagi makanan baik food and beverages jadi bila nilai tambah ada nilai padi akan naik
betul.
Permintaan padi akan naik, kita tak ada itu. Sebab sekarang ni adalah si bihun. Tadi bihun pun tak sedap. Apa tadi, tepung beras dan juga budak sejuk. Sekali-sekali pakailah budak sejuk. Jadi memang sejelah. Sebab monopoli itu mengawal industri tersebut sebab dia tidak memberi peluang pada orang lain. Ya. Jadi bukan setakat kerajaan juga menjadi orang yang besar. Ini pihak swasta. Yeah. Jadi bila kerajaan kata nak letak GLC jadi orang tengah, saya pun bimbang.
Aduh.
Bila GLC masuk, maklumlah GLC ni masuk dengan kodnya kan, dengan kodnya, dengan modal besar. Siapa berani melawan mereka? Nampak tu. Yang kita kita mahukan macam di Thailand, siapa juga di, di Vietnam. Ramai yang sekecil-sekecil ni. Saya
ya, koperasi-koperasi dan sebagainya. Ya,
terutama koperasi lah, terima kasih lah. Saya dengar dekat dekat negeri Cina tu yang menagihkan baja bukannya agensi, petani itu sendiri menagihkan baja. Nampak dinamiknya situasi. Jadi struktur industri itu sangat penting supaya ekosistem itu menghala kepada persaingan, menghala kepada pemerkasaan si kecil-kecil ini. Kita perlu kelang-kelang kecil. Ada satu data ya, Cik Nazir. Pada saya muda lah. Satu mungkin Cik Nazir tadi. Saya muda tahun 1970-an. Terdapat hampir 2,000 kilang.
Bayangkan.
Ya, bayangkan. Sekarang dah turun 170 je. Besar-besar semua.
Daripada 2,000 ke 170 ya, Prof? Ya,
ya. Dan 70% daripada kilang ni dimiliki oleh koperasi. Dan koperasi itu adalah petani. Cina ada, Melayu ada. Tapi bila masuk LPN sampailah sekarang, dia telah menjadi concentrated. Highly concentrated. Listilah silap tu. Jadi petani itu puratanya dia berdepan dengan satu atau dua pilihan pembeli je. Tapi kalau petani di Johor misalnya, di Sawaring misalnya, mereka tak ada langsung. Mereka kena hantar sampai ke Melaka. Sampai ke Melaka dah tolak 30%. 1/3 daripada resip je. 30%. Ya, maklumlah kadang tengah jalan hujan
dan sebagainya. Ya, pangkutan dan sebagainya. Okey, Prof. Menarik perbincangan kita. Mungkin kita boleh lanjutkan lagi mungkin dalam sistem perekonomian makanan yang lain selain daripada mungkin ini sebagai satu tanda arah sebagaimana sistem yang kita sudah pun warisi iaitu pengeluaran padi itu perlu dilakukan anjakan dan juga pendekatan yang lebih segar, lebih berdaya saing dan juga menghormati hak petani dan sebagainya. Terima kasih Prof. Datin Dr. Fatimah Muhammad Arsyad atas masa yang diberikan, Fellow Laboratory Kajian Polisi dan juga Pertanian dan juga Makanan Universiti Putra Malaysia. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.